uning ikki ertagi bo'lardi. Biri o'ziniki bo'lib, uni hech kim bilmasdi. Ikkinchisini esa bobosi so'zlab bergandi. Keyin birortasi ham qolmadi. Gap shu xususda.
Ko'chani boshlaringga ko'tarmasdan, sekin asta maromi bilan gapirsalaring bo'lmaydimi?
Mana bu abdastani qara-ya.
Qani qani, navbat bilan gapiringlar.
Mana shu ro'mol nech puldiradi?
30 so'm.
Voy voy, muncha qimmat.
Og'ajon, mana bu ko'ylakchi.
Rangi unchalik emas ekan.
Bo'ntaylaringda bir tiyin bo'lmi? Yana tuyani tishini ko'rmoqchi bo'lasanlar. Senlarni biron bir narsa oladigan turqilaring yo'q.
Otangni narxini so'rasang, biz nima qilaylik, bolam? Sal tur.
Og'ajon, og'ajon, mana bu ko'ylakchi.
40 so'm.
Bu shaharli oliftalarga yarashadi. Seni Saidahmadinga bunisi yoqmasa.
To'g'ri aytasiz.
Voy, qanaqasi yoqarkin sizni yeringizga?
Ana unisi yoqsa kerak, lekin bizni cho'ntagimizga to'g'ri kelmaydi, bolam.
Baribir men Orasquldan ruxsatsiz hech narsa ola olmayman.
Voy, bu yerlaring qayerda o'zi?
Ish bilan shaharga ketishgan. Sen bizdan o'pkalama, bolam. Ayollarimizda ayollar.
Shuncha yo'lga ot xalak, arava xalak kelganimga ashinyapman.
Shishangizdan ikkita bering.
Beki?
Pul berib janjal sotib olmoqchimisan?
Ay tovba. Ay beki. O'zim bilaman.
Battar bo'l bo'lmasa.
Voy, boshqa hech narsa olmaysizlarmi?
Ha, yo'q.
Voy, pulimizdan biroq nima qilamiz?
Shu ham sog'da bo'ldi-yu. Iye. Hoy, shalpon qula. Beri kechi. Kelaver, uyalma. Xo'sh. Kim bo'lasan? Biror narsa olmoqchimisan? Oladigan bo'lsang, tezroq ola qol. Bo'lmasam, hozir do'kon dastgohimni yopaman u ketaman. U. Mulla jiringdan pul muldan bormi?
Yo'q.
Puling bo'lsa kerak. Bu yerdagilarni hammasi puldor odamlar bo'lsa ham o'zini kambag'al qilib ko'rsatishadi. Ana u cho'ntagingdagi narsa pul emasmi?
Yo'q.
Ha, demak pullaring tushib qopti-da. Ana u o'ynagan joylaringni qarab chiq. Balkim topilib qolar. Menga qara. Kim o'g'li bo'lasan? Mo'min otani navarasimi?
Ha?
Hali mo'min otani navarasi bo'laman degin. Bu onang qayerda onang? Onang o'zi haqida hech xabar bermaydimi?
Yo'q.
O'zi bilasanmi onangni? Otang necha? Otangni ham bilmaysanmi? Qanaqasi bo'ldi o'zi og'ayni? Otangni bilmasang, onangni tanimasang. Bu dunyoning ishlari o'zi shunaqa. Ke qo'y, parvo qilma. Ma. Mana bu konfetni ol. Ol, ol. Meni yo'ldan qoldirma, ishim jadal. Ol, ol.
Voy. Rahmat. Rahmat amaki. Bobo, qarang, amakim berdilar.
Nurg'osi. Assalomu alaykum, boy buva.
Va alaykum assalom. Keling otam.
Qalay, sog'-salomat yuribsanmi?
Rahmat.
Karvon eson-omon yetib keldimi? Savdo-sotiqing qalay? Baroq topdimi? Ko'rishmaganimizga ham ming yil bo'ldi shekilligu. Qadamingga hasanot.
Karvon ku eson-omona. Ammo lekin avtofurgonni ko'rib qolgiday bo'lsalaring, Azroildan joningni olib qochganday o'zlaringni undan olib qochasizlar. Bir dunyo mol olib kelsam ham, bittang bir tiyin chiqarmaysanlar.
Endi aybga buyurma do'stim. Kelishini bilganda hech kim hech haqqi ketmasdi. Pul bo'lmasa na chora? Kuzda qarishgani pullasak?
Qo'ysaychi bunaqangi safsatalarni. Voy, men sizlarga o'xshagan qurumsoq boylarni juda ko'pini ko'rganman. Axir tog'da yashasalaring, yer ham, yem xashak ham mo'l ko'l bo'lsa. Voy, mana bu atrofdagi o'rmonni-yu chek-chegarasi bo'lmasa. Mana shu shoyi ko'rpa bilan mana bu tikuv mashinasini ola qoling. O'zi bitta qolgan.
Menda azbaroy emasdi, bunaqa pul yo'q.
Xasislik ham evi bilan-da, ota. Shuncha pulni yig'ib, nima, o'zingiz bilan billa go'ringizga olib ketasizmi?
Yo'q dedim-ku, yo'q. Agar yolg'on gapirsam, shohli ona bo'g'ursin.
Nima, nima? Shohli ona bo'g'i? Shohli ona bo'g'ursinmish. Siz bilan tortishib o'tirishdan menga nima foyda? Ayatang. O'zi bu yerga bekorga kelgan ekanman. Otaxon? Bu aytmoqchi anavi nachalnik ko'rinmaydi? O'rozqul qayerda, O'rozqul?
Kallang saqarlab oqsoqqa qarab ketuvdi. Cho'ponlarda ishi bormish.
Ulfatchilik qilib yurgan bo'lsa kerak.
Balki. Xafa bo'lma do'stim. Mana kuzda kartochkani pullasak.
Voy, kuzgacha hali ancha vaqt bor. Otam, men qarang. Keling, hech bo'lmasa mana shu portfelni ola qoling. Navoriyiz ham hadimiy maktabga borsa kerak. Hozir o'zi nechaga kirdi?
Gaping rost. Men xayolimga ham kelmabdi-ya. Berki, berki Nurqoz, berki, berki. Voy. Meni esimdan chiqa yozibdi. O'zim ham senga portfel olib bermoqchi yurdim.
Mana bu portfelni makkam ushla shalpon quloq. O'qib mulla bo'lgan. Bo'lmasam mana bu buvangga o'xshab umrbod tog'i toshlarda qolib ketasan.
O'qiydi, amaksi o'qiydi. Juda, juda zikni o'tkir bola.
Yaxshi bola ekan, yaxshi bola ekan. Xo'p, mayli, xayr bo'lmasam, otaxon.
Xo'p, xo'p, salomat bo'l.
Xo'p,
salomat bo'l.
Maktabga boraman?
Ha.
O'qiymanmi?
O'qiysan.
Voy. Mina. maktabga boraman. O'qiyman. Rahmat bobojon. Ora! Portfelga qarab qo'ying.
Voy bo.
Meni maktabga boraman, o'qiyman.
Maro bo'lsin, maro bo'lsin.
Voy. Guljamol opa. Ey, Guljamol opa. Voy, buyoqqa qaray, buyoqqa qaray.
Nima deysan, Nurg'ozi?
Mendichi. Xo'sh, maktabga boraman, o'qiyman.
Voy, qani. Voy bo.
Gulicha Guljamol opa. Bobo berdilar. Yaxshimi?
Qulli bo'lsin, qulli bo'lsin. Mah, ishla. Menga qara.
Ha?
Bizdan ko'ra boboing durusroq chiqib qoldilar-ku, ha?
Durad, durad. Voy bo'ldi. Yer mashinani tuzatib kelamiz. Ketdik.
Kim biladi deysan? U bizdan durusroqmi, yo'qmi? Beke, bolang bo'lganda O'rasqul ham balki boshqacha bo'larmidi? O'z bolang bo'lmaganda keyin qiyin. Bolangni bolasi bo'lmasa-chi, undan ham qiyinroq.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Voy belimay. Voy belimay.
Bolani-ku, bola deysan. Ammo mo'ysafti odam shunaqa qilib o'tirsa nima deysan? Senga nima zarur keldi shuncha toshni tashish? Yegizib, ichkizib yurganing kamlik qildimi? Nima keragi bor bolani shuncha erkalatishni?
Bujon, ha bola bechora yolg'iz bo'lsa, birga o'ynaydigan yosh jo'ralari bo'lmasa, ha hech bo'lmasa cho'milsin axir.
Daryoni chetida bopla hovucha yasab berdim. Endi qo'rqmasdan bemalol cho'milaveradi.
Juda ham yaxshi qipsizda.
Oxiri bir xayr bo'lsin.
Shu cho'milmasa bo'lmas ekanmi? Shart ekanmi daryoda cho'milish?
Suv oqizib ketsa o'zidan ko'rsin. Orqasidan yugurish zarli kelibdimi menga? O'lsam ham yugurmayman. Ota-onasi kerak bo'lmagan bola menga kerakmi?
Bo'ldi endi. O'zim o'lgudan charchadim.
Battar bo'l. Endi kechasi bilan yo'talib chiqadi.
Bir bor maktabimizga qaraylik. Bobomichi, bobomi durbinga uncha o'xshilar yo'q. O'z ko'zimdan qolmayin dedilar. Shuning uchun bu durbinni menga hadya qildilar. Ha, mana eshikdagi qulfga qara. Shu qadar kattaki. Ha? Eshik nariyog'ida nima bor ekan deysanmi? U yerda-chi? O yerda kichkintoylar o'qiydi. Mana menga o'xshagan. Kattalar esa Savxozda maktab internetga borishadi. Shunaqa. Evard Feljon, ke boshini boshini o'ynaymiz, ha? Sen qarab tur, xo'p. Bip, 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 bip. Ey, baydağmada bakı. Aa, dürbünge deme, dürbünge.
Ha? Bu yerde ne kadar oturup sen?
Ne ama? Portfelimge mı joint tanıştırıp oturupma. Portfelimi kare. Babama berdiler.
Vay vay.
Endi çe? Endi men maktabga borama. Oqiyma.
Vay vay. O'zi buva sal anqoqroq edi. Endi sen jib bilimdan bo'lasan shekilli, ha? Ve qani portfelini ko'rsat-chi. Voy voy. Ya mana qara. Zo'r bu, ha? Qaysi maktabga borasan? Maktabing o'zi qayerda ekan?
Qaysi maktabga borardim? Ha, o'sha ferma qoshida maktabga boramanda.
Voy voy. Hali bu iliq soyga boraman degin? Bu maktabing o'z to'g'ni naryog'ida-yu, ha? Eng kami 5 chaqirim keladi-yu.
Ya, babam o'zim olib borib, o'zim olib kelaman deydilar.
Xudoni bergan kuni olib borib, olib kelar ekanlar. Bu cholni sal miyasi aynib qopti. Aytgin, cholam sen bilan o'sha maktabga kira qolsin. Sen bilan bir partada o'tirib, savodimni chiqarib, mulla bo'lib qolar. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, hazillashdim. Voy, voy. Shunga shunchalikmi? Qo'l
saling.
Ha, bo'ldi, bo'ldi. Portfelingni qara. Portfeling o'g'limda yo'q, portfel bo'lsa. O'zing kimsa, mo'min chaqqonning nevarasi bo'lsang, mo'min chaqqonning nevarasi.
Sen undan xafa bo'lma, xo'pmi? Sen uning gapiga quloq solma. Bobom yaxshi odamlar. Nima? Chaqqon deb laqab qo'yishgan bo'lsa yomon bo'lar ekanmi? Bunaqa bobochi olamda yo'q. Bobolarning eng sarasi. O'z ismlariga munosib, mo'min, qobil bo'lganlar uchun hamma ularni kalakki qiladi. Faqat sen xafa bo'lma. Xo'p? Voy! Uroz qulam aka. Men bundan juda ham qo'rqaman. Ke portfeljon, kelamiz, bekiramiz.
Iya. Qayerga yo'qoldi bolasi tushmagur, ha? Hozirgina shu yerda edi.
Uroz qulam aka.
Ey! Kasofat. O'takamni yora yuboray deding-ku, ha? Nima qilib yuribsan bu yerda,
ha? Rasqulam aka, portfelimni qarang. Bobom olib berdilar. Mana.
Bo'pti.
Menchi endi maktabga boraman. O'qiyman.
Bo'pti, bo'pti. Bor, o'yna.
Sen onda olup geleme. Bu cezirama sıktı belki boş ağır etkendir. Gel yaksın. Ah kime gekar eylek. Kim adı mı ki ne? Bilesem mi? Bilesem mi yen dedem ki? Miydi dedem? Miyen dedem sık oldu yuradılar. Men balık aylanmoqchiman. Hamma joyim, badanim ham, dumim ham, qanotlarim ham, hammasi baliqnikidek bo'lsin-u. Faqat kallam qolsa bas. Qovala, daryo bo'yidachi, bobom menga hovuzcha yasab qo'yibdilar. Ana o'sha hovuzchada cho'milib turib, baliq aylardim va qolardim. Ket, ket bir sakrab, hovuzchadan daryoga otilardim-da. Shiddat bilan pishqirib oqayotgan daryoning oqimiga qarab suzib ketardim. ziyondan sizib ketayotganda. Voy. Qo'llarimda qanotlarim bobomga silkitib. Hayır bobo. Men tezda, tezda qaytaman deb qichqirardim. Inam, Beke xola bo'lsa, Guljabolapa bo'lsa, angrayib qarab qolishardi. Men ularga ko'rishguncha xayr. Men Sixko'lga, oq kema tomonga suzib ketdim. U yerda, u yerda matros dadam bor deyman-u. Sixko'l to'lqinlaridan sakrab-sakrab suzib ketaman. Lop etib qarshimdan oq kema chiqib qoladi. Salom oq kema! Bu menman! Salom dada! Bu men! Men sizni o'g'lingizman deyman. Men sizni o'g'lingiz bo'laman. Men sizni didoringizni ko'rish uchun oldingizga suzib keldim deyman.
Ya, sen qanaqasiga menga o'g'il bo'lasan? Axir sen yarim baliq, yarim odamsan-ku deydi.
Men bo'lsam, dadajon. Jon dada. Siz meni kemangizga oling. Ola qoling. Jon dada, ola qoling deyman. Dadam bo'lsa, to'r tashlab meni kemaga tortib oladilar. Voy bolam, senmisan deb. Mahkam. Quchoqlab oladilar. Keyin dadam bilan birga kemada suzamiz. Va men dadamga bobom bilan qanday qilib yashaganimni gapirib beraman. Voy qurg'ur buzoq! Enam ko'ylagini huzur qilib yamlayapti-ku. Qoch! Ishtiyoqqa qo'tsang-chi. Basiq, tishlab o'tir. Tishlab, sabab tomon bo'ldi.
Jo'ralari bo'lmasa, o'ynaydigan o'rtoqlari bo'lmasa, birdan bir ovunchog'i shu portfel bilan durbin ekan. Shunga shunchami? Qo'ying enajon, qo'ying.
Sen menga aql o'rgatma. Avval o'zing tug'ib ko'r. Undan keyin bola o'stirish qanchalik mushkul ekanligini bilib olasan. Tog'da unga pishirib qo'yibdimi? Buzoqni bog'lagin desam vaqti yo'q. Toqqa chiqib chor atrofga qarab o'tirishga vaqt topadi, a? Kimning yo'lini poylaydi? Seni yo'lingmi? Yoki tug'ishga tug'ib, dom beraksiz ketgan otanasini yo'linimi? Sen tunsa, buni tushunmaysan. Bilishni ham istamaysan, bilmaysan ham.
Tilim bordi, paysay berasan. Sen yo'qsan kampir. O'zing nechta bola tug'ding, o'stirding? Oğri nima bo'lding o'zing? Nima bo'lding? Nima bo'lding?
Hali menga shunaqa dedik-va? Hali meni asl nasabimni so'rashyapsanmi?
Bu jon,
deyapsanmi?
Bu jon, ko'zingizni bosing.
Voy!
Bu jon bo'ldi. Voy! Bu jon.
Voy!
Bu jon o'zingizni bosing.
Senga nechchi bor o'tdim? Aralashma, aralashma deyman. Qo'y bir-birini go'shtni yesin.
Qo'yga. Voy, shur peshona bo'lmasam. Hali men 5ta bolani onasi bilib o'tirardim. Ko'zimni oqu qorasi. Yakka yagona 18 yashar o'g'lim urushda nobud bo'lmaganda. Mehribonchilik nam tayg'ir. Qo'y suruvda. 40 ton qishda qotib qolmaganda. Men mana shu to'pori odamlar orasida o'tirarmidim? Men senga o'xshagan tumsamanmi? Ha? Voy peshonam sho'r bo'lmasa, men seni og'zor otay momunni paytavasini yuvib o'tirarmidim? Voy ko'r peshona, navusha meni qarg'amasang! Voy dor peshonam sho'r bo'lmasang! Voy! Voy chol, qayoqqa?
Yana kaltalayapti-ku!
Oshga qattiq bo'laverma. Eri xotinni urishida kiramali qulishi. Ursa urar, xotinni uribdi-da. Senga nima?
Qizim-ku axir.
Davar qo'shni bo'lib yashamaganingda, uzoqroqda yashasa, nima qilarding? Har gal ot minib kelib, uni ajratib ketarmiding? Menga qara, seni tushi tumsa qizingni bundan bo'lak kim xotin qilib olardi, a? Qo'lingdan nima keladi, a?
Agar meni ursa shunchalik alam qilmasdi.
Seni qo'lingdan nima keladi? Istasam bir pasda hammangni ishdan haydayman, deydi O'rasqul. Nima bo'lsa ham u boshliq. Yaxshi. Boladan ehtiyot bo'l. Juda erkalatib yubording. Qanchalik suyma, baribir el bo'lmaydi. Yetti yotligicha qoladi.
Nega endi nevaram menga yetti yot bo'lsin?
Yetti yot. Senga yetti yot. Yetti yot.
Anchalaqa. Sen qisirsin.
Qisir. 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 Qisir.
Xudo ravo ko'rmasa. Men nima qilay? Nima qilay? Boshqa ayollar qo'y qo'zilagandek tursa-yu, meni bir tanoqqa zor qilib yaratgan bo'lsa, men nima qilay? Ur, ur, birato'la o'ldirib qo'ya qol!
Mana senga, mana! Yo'q qol! Yo'q qol! Yo'q qol! Eng past! Hatto qo'l berib ko'rishga jirkanadigan odamni ham bir emas. Bir nechta farzandi bor. Hatto sirkalab yotadi. O'shalardan meni nimam kam? Yoki martabam pastmi? Yo'q. Xudoga shukr. Shunday kattakon o'rmonni kattakon mutasaddisi bo'laman. Yo, ko'chama ko'cha sanqib yurgan daydi zotmanmi? Axir lo'liga ham xudo lo'li bochcha bergan-ku, ha? Nima? Meni asli nasabi noma'lum. Oyoq osti bo'lib yurgan biror kimsamidim? O'zimga yarasha obro'yim bor. Qayerga bormay izzat, hurmat joyida. Tengdoshlarim. Tengdoshlarim farzandlarini to'y tomoshasini ko'rsa-yu, men shudamgacha bitta bitta tirnoqqa zor bo'lib yursam, odam bo'lib qayerga bordim? Bu qisir sigirni ko'rsatmagan joyim qolmadi. Ana endi olib borib bo'pman. Ketsin! Tort tomoni qibla ketsin! Ketsin!
Farzand bersin, nima qilarkin? Ajal giribonimdan ushlab o'lib qolsam, bu badqaro qizimni holi nima kecharkin? Ey, bekay, bekayginam, bekay.
Qaysi yuz bilan boramiz? Hammasiga men va ispas buzoqcha sabab. Uf, sen ham gunohkorsan, Turbin. Yur, yur, oq kemaga qaraymiz deb hamisha meni o'sha tomonga sudraysan. Sen ham gunohsiz emassan, Portfeljon. Ha, enamni ko'rdingmi? Endi unga gap uqtirib bo'ladimi? Oy, hammadan ham bobom bechoraga qiyin. Beka xolamga ham oson olib bo'lmay qoldi. Bechorani boshdan kaltak tushmaydi. Sho'rlikni har kuni urgan. Voy, hayot nega bunaqa ekan? Xudoyam istagan odamiga bola bersa-yu, istamaganiga bermasa bo'lmasa ekanmi? Mana. Bobom Orasqulga hech qachon bir nima demaydilar. Nega? Voy, nega kechirish kerak ekan? Orasqul yaramas, bo'lmag'ur odam-ku. Orasqulga o'xshagan odamlarni daryoga borib oqizib yuborish hech kim bu xayoliga kelmaydi. Voy. Mashinalar. Voy. Voy.
Senga nima bo'ldi?
O'zim shunday.
Dadangni sog'indingmi? Shoshma. Sen mo'bim boboning nevarasisan-a?
Ha. Bug'boy avlodidan.
Men ham bug'boy avlodidanman. Bilasanmi? Mana bu ketayotgan bolalarning hammasi ham bug'boy avlodidan. Hozirgi bug'boy avlodlari birortasi bir-birini tanimaydi. Tarqab ketishgan. Menga qara. Isming nima de seni?
Nurg'ozi.
Nurg'ozi? Men Qulibek.
Qulibek?
Ha?
Nurg'ozi.
Mana bu iznachok senga.
Menga? Rahmat Qulibek.
Bilasanmi Nurg'ozi, seni bobang meni yoshlik paytimda juda ko'p ajoyib ertaklar aytib berardi.
Meni bobom a?
Ha. Bilasanmi Nurg'ozi, hozir shoshib turibman. Bo'lmasam seni mashinamga o'tkazib bir aylantirib kelgan bo'lardim. Xo'p, xayr. Omon bo'l. Ha, aytganday. Bobonga salom aytib qo'y, xo'pmi?
Xo'p.
Qulibekni ko'rdim deb aytgin. Cho'tboyni o'g'li Qulibek armiyadan qaytib kelib, savxozda shofyor bo'lib ishlayotgan ekan degin, xo'pmi?
Xo'p. Albatta aytaman.
Xo'p. Xayr.
Xayr, Qulibek.
Salomat bo'l.
Xayr.
Xayr.
Xayr. Xayr. Bilasanmi, Portfeljon, bobom aytganlardek, xuddi men dadamga o'xsharkanlar. Bobom mengacha har kuni kechasi har xil ertaklarni aytib beradilar. Hammadan ham menga yoqadigani Shohdor ona bug'i haqidagi ertak. Issiqko'lda yashaydigan har bir kimsa, dedilar bobom, bu ertakni bilish shart, bilmaslik gunohimish. Biz hammamiz Shohdor ona bug'i avlodi ekanmiz. Ha, hozir men senga bobomda eshitganlarni barisini birma-bir sekin gapirib beraman. Xo'pmi? Shunday sekin gapirib beramanki, sendan bo'lak hech kim eshitmaydi. Bobomning gaplariga ko'ra, bular hammasi bo'lgan voqea. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim-qadim zamonda ulkan muzday daryo bo'yida qirg'iz qabilasi yashar ekan. Daryoning oti Enasoy ekan. Bu daryo juda uzoqqa Sibirga qarab oqib ketar ekan. Agar otliq borsang, 3 yil 3 oy yo'l bosishing kerak ekan.
O'sha zamonlarda Enasoy bo'yida turli tuman xalqlar, elatlar yashar ekan. Ularning turmushi nihoyatda mashaqqatli o'tar ekan. Chunki bu xalq bir-biriga hech qachon el bo'lishmagan ekan. Qirg'izlar qabilasi dushmanlar qurshovida qolgan ekan. Hali unisi bostirib kelar ekan, hali bunisi bostirib kelar ekan, mol xollarini haydab ketishar, uylariga o't qo'yishar, odamlarni o'ldirib ketishar ekan. Qo'llariga tushdingmi? Tamom. Albatta qoningni to'kishar ekan. Odamning odamga rahmi kelmas. Inson insonning urug'ini quritar ekan. Zamon ana shunaqa zamon ekan.
Mana endi sizlarni onalaringiz bo'laman. Sizlar esa menga farzand bo'lasizlar. Men sizlarni odamzod oyoq yetmaydigan yiroq ellarga olib ketaman. Qora tog'lar, qalin o'rmonzorlar bag'riga joylashgan issiq ko'lga olib ketaman. O'sha yerda yashaysizlar. Mol-xol qilasizlar. Ekin-tikin qilasizlar. Baliq ovlaysizlar. O'sha yerda bir-birlaringga mehribon bo'lib, ko'ngil qo'yib, menga kirib yashaysizlar. Men bo'lsa sizlar bilan, bolalaringiz bilan yashayman. Sizlarni avlodlaringiz hech qachon tillaringizni unutmaydi. Ha-ha. Xudo umrlaringizga umr bersin. Kimdir kelayotganga o'xshaydi. Bu odamlar ko'p. Odamlar izimizga tushibdi. Bu yerdan ketish kerak. Ketish kerak. Ketish kerak.
Qiz va o'g'il qirg'iz naslining eng so'nggi vakili sifatida yer yuzining jannat makon issiq ko'lida o'zlariga yangi vatan topdilar. Vaqt tezlik bilan o'tdi. Bola ulg'ayib kamol topdi. Qizaloq balog'atga yetdi. Ular keyin oila qurishdi. O'sha zamonlarda o'rmon ichra sutday oppoq shoxdor bug'lar aylanib yurardi. Ularning husni jamoliga hatto ko'kdagi yulduzlarning ham rashki kelardi. Ularga hech kim tegmas, hech kim daxl qilmasdi. Bug'ini ko'rganda bug'a avloddan tarqalgan qirg'iz egardan tushib unga ta'zim qilardi. Shohdor ona bug'ini odamlar aziz avliyo deb bilardilar.
Bir boy badavlat kishi olamdan o'tkuncha shunday bo'lgan edi. To'qlikka sho'xlikda. U odam olamdan o'tgandan keyin maqtanchoq o'g'illari nima bilandir shuhrat qozonmoqchi bo'lishibdi. Shohdor ona bug'i avlodiga mansub ekanligini ko'z qilish niyatida otasining qabriga bug'i shoxini o'rnatib qo'yishga qaror qilishibdi. Hamma falokat ana shundan boshlanibdi. Shohli ona bug'i avlodining boshiga qora kunlar, cheksiz baxtsizliklar tushibdi.
Bug'larda nom nishon qolmaydi. Tog'lar huvullab qoladi. Shoxdor ona bug'i odamlardan ixlosi qaytib, tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqib, ko'l bilan vidolashadi. Qolgan bolalarni bag'riga bosib, katta dovonning ortiga, boshqa yer, boshqa tog'larga olib ketadi. Shoxdor ona bug'i ketish oldidan bundan buyon bu yerlarni aslo makon qilmayman debdi.
Siz cho. Nima meni o'ldirmoqchimiding, ha?
Talab qilganim yo'q-ku, bolam. O'zimni ham chalpay qilib ketishga sal qoldi.
Gapini qara. Sen oshini oshab, yoshini yashagan odamsan. Seni bossa hech qisi yo'q. Ammo men o'lib qolsa, seni bu beziriyot qizingni kim oladi? Bu qotir eshki kimga kerak, ha?
Fele qursin bolam, sen na kattani bilasan, na kichikni.
Senga o'xshagan chollar allaqachon oyog'ini tanchaga tiqib, huzur qilib yon boshlab yotibdi. Sen hech baloga yaramasang ham, baribir oylikni olib o'tiribsan.
Oy, bu oyliklar qayoqdan kelayotganini bilayapsanmi, a?
Hammasi men tufayli, men. Katta kichikni bilmaganim shumi?
Bo'ldi, bo'ldi bolam.
Nima qilay tag'in?
Bo'ldi bolam, bo'ldi. O'tgan ishga salovat, o'tgan ishga salovat. Sax, sax, zaxchalar. Qish vaqti keladi shekilli. Uchib ketishga cholanishyapti.
Biroq tinchini buzsa, ularni joni chiqib ketadi.
Kim? Kim tinchini buzayapti ularni? Oy, safsata gaplaringni chol. Nima demoqchisan shu bilan, a? Seni zaxchalaringni tinchini buzmayin deb, qarag'ayni ham kesmayinmi? Shoh shabbaga ham tegmayinmi? Oy, hozircha bu yerlarni egasi men bo'laman. Men! Sen cholni miyang achib qolgan. Kallayi sahardan otni egarlab, bolani maktabga olib borasan. Peshindan keyin yana maktabdan olib kelish kerak deb ot yugurtirasan. Bu yetimchi tufayli bekordan bekorga joningni halaq qilib yuribsan. Oy, maktabga kechikib borsa biron narsa bo'larkanmi, a?
Bola darsga kechiksa, men qaysi yuzim bilan o'qituvchiga qarayman.
Oppa! O'qituvchidan xijolat tortarmish. Oy, senda miya qolgan emas. Kim bo'pti o'sha o'qituvching, a? Bitta paltani 5 yildan beri kiyib yuribdi. Mana shahardagi o'qituvchilarni o'qituvchi desa arziydi. Boshliqlarni ham saf sumbatlari boshqacha. Eb mashinalarda kayf safo qilib yurishlarini aytmaysanmi? U yoqda izzat hurmatni ham odamlarni amaliga qarab qilishadi. Amali kattakonni hurmati ham katta. Xudo urgan bizni yillarda 50 so'm, juda zo'r kelsa 100 so'm berib yog'och oladi-yu, yana ustingdan shikoyat ham yozadi. O'roz qo'l poraxor, falon, pismadon deb nomingni bulg'aydi. Yana biz hammamiz shohli ona bo'g'i bolalari ekanmiz. Hammasi bekorchi gap. Ona bo'g'ing bo'lmagan safsata. Naslimiz bir bo'lsa, bir ting uchun bir-birimizni go'shtimizni yemas edik. Oy. Ilgari zamonlarda odamlar bunaqangi gaplarga ishongan. Bunaqangi ertaklar endi ketmaydi. Yosh bolalarga aytsang bo'ladi bunaqangi ertaklarni.
Qani, qani ke ushlab olar. Qani, qani ko'tardik. Ke, ko'tardik, qani.
Qani endi shaharga ketishni iloji bo'lsa ekan. Bu tog'u toshiga ham, o'rmonu yog'ochiga ham, bu la'nat bezuriyot xotinga ham, sen miyasi achigan cholga ham tupurardim-u, yemmas qilgan ot tak kechinglab yurardim. Biror shaharli olibdi qizga uylanib ham olardim. Nega o'ylanmay? Ha demay, bola chaqalik bo'lardim. O'g'limni yuristlikka o'qitardim. Qizimni esa. Qani endi mana shu kunlar tezroq kelib qo'ya qolganda edi. Ko'plarni adabini berib qo'yardim, a. Nima balo? Nega bu zaxchalar meni boshimni ustidan kir kapalak bo'lib ucha boshladi? Qani endi? Qani endi qo'limda plemot bo'lsa edi, a?
Tayoqqa, tayoqqa to'xta, to'xta. To'xta, to'xta bolam. Pastlikda jarlik ko'r. Men yolg'iz o'zimni eplay olmayman. Shunga yetmaydi bolam.
Damayı korcu.
Bugün keçkırın presepli maşine geledi. Kanı yeplemeyi korcu, onanını korsataman çoğum.
Nama uçağını.
Nama uçun men yarık kunnu kormas eken manu. Boşkalar ayşu işret kılıp yürer eken. Eh, menin istagimçe kurulmagan bu lanatı dünya. Astın üstün bolsun. Otsun ot.
Keldi. Oh, shohli avliyo ona bug'i. Bizni sen baloyi qazodan qutqarding. Ko'rdingmi sen ularni? Shohli ona bug'imizni bolalari bular. Ona izorimiz yana qaytib keldi. Ko'rdingmi ularni?
Ko'pam javramasa siqchol. Otni abzalini chiqar.
Ona izorimiz shohli ona bug'i. Bizni o'rmonga qaytib keldingmi? Shohli ona bog'imiz bizni unutmabdi. Bizni gunohimizni afv etdi.
Voy samay ol. Jonimga ham tegding.
O'zingniku miyang achigan. Endi boshqalarning ham miyasi achigan. Meni ahmoqona gaplarimga ishonadi deb o'ylaysanmi?
Xudo haqqi o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bo'g'i edi. Voy bolam, nohotki sen uni ko'rmagan bo'lsang. Sen ham ko'rding-ku bolam.
Faraz qildik ko'rdim. Uchtasi lip etib o'tganday bo'ldi, xo'sh.
Ana shundoq degin, men ham uchtasini ko'rdim shekilli.
Oy, kelgan bo'lsa kelgandir. Bo'g'i bo'lsa bo'g'idir. Bo'g'i kelgan bo'lsa nega endi quvonishimiz kerak ekan? Demak, ular davom ortidan kelgan. Tog'ning narigi tomonida o'rmonlarda hali ham bo'g'i bor deyishadi. Oy, kelsa kelibdi-da, bizni nima ishimiz bor?
Balki bizda yashab qolishar, a? Qani endi qolishsa?
Bas. Ketdik.
Shoshma. Shoshma o'ras. Esimdan chiqa yozibdi. Bolani olganim maktabga borishim kerak. Darsi allaqachon tugagan.
Osh. Nima bo'pti? Nima qil deysan?
Jahling chiqmasin deb o'taman. Yog'ochni shu yerda qoldirsak. Sen uyinga borib ovqatlanib yeguningcha, men ham maktabga borib bolani olib kelaman. Keyin yog'ochni birga olib ketamiz.
Shuni o'ylab topguncha ancha bosh qotirdingmi deyman, chola?
Yig'lab o'tiradi-da bola paqir.
Yig'lasa nima? Bola yig'laydi deb ishni chala qoldirib ketayman. Qani yor. Yorish.
Ya, borishim kerak. O'ras. Bormasam bo'lmaydi, o'ras.
To'xta. Qayoqqa?
Maktabga.
Maktabga?
Bolani olib ketyapman.
Shoshma!
O'ras!
Shoshma deyapman!
O'ras!
O'ras!
O'ras! O'ras! Bolagina!
O'ras! Bolagina! Qani? To'r.
Ablah!
To'xta! To'xta deyapman senga! Eh, mana endi seni taqsiringni beraman! Onangni ko'rsataman!
Yetigizni tortib yuboraman.
Qoch.
Chokol.
Tinchlikmi o'zi? Nima gap? Nima bo'ldi yana?
Qotir echki. Samovar qo'yib yo'limga ko'z tikib o'tiribsanmi hali? Qana, ichkariga kir.
Yo'q.
Kir deyapman ichkariga.
Yo'q.
Kir! Nima yana yo'qol qizimdan.
Ikkinchi bo'lsang-mi?
Nima uchun? Nima uchun men kulfatda yo'q? Ular farog'atda yashash kerak ekan.
To'ydim, to'ydim bu turmushdan. Bundan ko'ra o'lganim yaxshiroq.
Qo'ying, qo'ying yig'lamang. Qani yuring, yuring biznikiga. Qo'ying yig'lamang.
O'zi nima gap?
Abloh yemosh. It qutursa egasini qopar ekan.
Nima gap bo'ldi senga, O'rasqul? Cholimga nima bo'ldi? Nima gap?
Cholingni o'zidan so'ra.
Qo'y ozon chopamagan odam. Bir taniga o'zgardi qoldi. Hammasi mana shu shumtaka nevarasi tufayli.
Ketmay kelyapsan. Ha, arazgoy bo'laginam.
Ha, bilasanmi o'g'lim? Bug'ular yurtimizga qaytib kelishdi.
Rostdanmi?
Ha, rost. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Uch bosh.
Uch bosh?
Ha.
Bobo. Balkim Shohliyona bug'ni o'zi kelgandir-a? Balkim avval bizni turish turmushimizni ko'rib, kim bolalarni olib kelmoqchidir. Ha, bobojon?
Ehtimol, ehtimol. Kim biladi, balkim taxmining rostdir. Shohli ona bo'g'ini o'zi kelgan bo'lsa ham ajab emas.
Bobojon. Jon bobo, hozir bora qolaylik, yuring. Siz bug'larni ko'rgan joyingizga boramiz. Juda-juda ko'rgim kelyapti. Jon bobo, yura qoling. Yuring.
Ular bir joyda tek turmaydi-da, chirog'im.
Biz-chi, bobojon? Ularni izlab boramiz. Topgunimizcha boraveramiz. Ularni qorasini ko'rdikmi? Bo'ldi, darrov qaytardik. Jon bobo, yura qoling, yuring. Juda ham ko'rgim kelyapti, jon bobo.
Bolasan-da, bola. Negadir ko'nglim g'ash. Nima hodisa bo'lishi mumkin? Sho'rlik qizim bekayni yana kaltayladim ichida. Mayqara. O'g'lim, sen biroz o'ynab kelgin. Men hozir kelaman. Hozir kelaman.
Zo'r bo'lsin.
Yog'ochni suvdan olish kerak.
Zumrasidan boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Boshqa tashvishing yo'qmi? Undan ko'ra qizingdan kirib xabar ol. Guljamol uyga olib kirib ketdi. Tumsa qizingni yeri qo'ydim deb uydan haydab yubordi.
Nima qilay? Haydasa haydar.
Hali shunaqami? Sen o'zing kim bo'lding? Qizlaringni tarbiya qilolmay bevosh qilib qo'yding. Endi nevarangni o'qitib amaldor qilmoqchimisan? Amaldor qilib bo'lsam. Senga kim qo'yibdi odamlar bilan gap talashishni? Ko'rpangga qarab oyoq uzat. Bilib qo'y, Tümse kızını ostonadan oga koymayman.
Kechirasiz. Hozir ichkariga kirmay qo'ya qoling. Yig'lab o'tiribdi. U Rostqul rosa keltakladi. Endi birga turmayman deyapti. Beki sizni qarab o'tiribdi. Go'yo hammasiga siz aybdor emishsiz.
Ha, ko'rdingmi? O'z qizing ham sen didoringni ko'rishdan bezor.
Uf, shu Said Ahmad ham tezroq kela qolmadi. Shu savil qolg'ir yog'ochni birgalashib nar yoqqa o'tkazib qo'ysa-ku, olam guliston bo'lgan bo'lardi.
Gap yog'ochda emas.
Kellavaram. Odamlar bilan muomala qilishni bilmasang, hech bo'lmasa og'zingni yumib yur. Sen-ku uni qo'l ostiga odamsan. Oylikni ham uni qo'lidan olasan. Ozmi ko'pmi, har oy tomib turibdi. Ey, bor. Nima ekib yursa hammasini qil. Menga qara. Cho'ntagingda puling bo'lmasa, xolinga maymunlar yig'laydi. Bor deyaman, nega serrayib turibsan? Bor.
Qayoqqa? Nima qilasan tayoqni? Sensiz ham ishim bitadi. Meni ishimga bo'lak burningni tiqma. Sening bu yerda keraging yo'q. Men seni ishdan bo'shatdim. Endi tort toboning qibla.
Rasul.
Rasul.
Nima bo'ldi senga?
Hamma. Hammalaringga ming la'nat, ming la'nat.
Endi qarigan chog'imizda qayoqqa boramiz? Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Voy sho'ram.
Ey xudo. Men sho'rlikni aloqa qil. Faqat shu baxti qora qizimga bittagina farzand bersang bas. Uni ahvolini ko'rishga toqatim yo'q. Bittagina tirnoq bersang bo'ldi. O'zing rahim qil, egam.
Hayot nega bunaqa ekan? Nega ba'zilar yomon, ba'zilar yaxshi? Nega ba'zilar baxtli, ba'zilar baxtsiz? Nega shunday odamlar borki, ulardan hamma qo'rqadi? Nega shunaqa odamlar borki, ularni hech kim nazar pisand qilmaydi? Nega birovlarni bolasi ko'p, birovlar bolaga zor? Ba'zilar birovlarni maoshdan mahrum qilishi mumkin. Ehtimol, eng katta maosh oladigan odamlar eng yaxshi odamlardir. Mana meni bobom eng kam maosh oladilar. Shuning uchun ularni hech kim nazar pisand qilmaydi. Qanday qilsam ekan meni bobom ham ko'proq maosh oladigan bo'lsalar, Shunda mana shu Rasqul ulardan hayqarmidi?
Ye, ha? Senga nima bo'ldi? Ahvollar qalay? Salom.
Nega kech qoldingiz?
Hali shunisiga ham shukr.
bu shaharga kelib yo'lovchi mashinalarini kutdim, kutdim. Qani endi birontasi o'tib qolsa. Hech bo'lmasa shu Iliqsoyga yetib olsam ham mayli turdim. Xayriyat mana bular yog'och olib ketgani kelishayotgan ekan. Mana birgalashib kelaverdik. Qani kelaveringlar, kelinglar, keling. Qani, keling, keling, keling. Keling. Qani keling.
Shahar havosi boshqa yer, bu yer havosi boshqa.
Ha, albatta, albatta, keling, keling.
Qani do'stlar, kiraver. Salom bolakay.
Salom.
Xo'sh, O'rasxul uydami?
Uyda. Sal tobi qochganroq. Boshori bo'lib yotibdi.
Iya. Ha, biz hozirni boshni tuzatamiz-a.
Tashib tortmanglar. Meniki tunat qolasizlar, qani.
Ha, mayli, mayli. Qani, 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 qani.
Salom avaka.
Salom. Menga qara. Nega bir o'zing o'tiribsan, ha? Bu qo'rqmaysanmi? O'rmonga qorong'u tushib qoldi-yu, ha?
Nimadan qo'rqardim? Avaka, mashinangiz qanaqa?
Katta mashina.
Tritseplimi?
Ha.
Yangimi, eskimi? To'rg'ildiraylikmi, olti g'ildiraylikmi, ha?
Obbo bolakay, to'rg'ildiraylik, lekin yap-yangi.
Birgalchi avaka, biz o'rmonimizga g'ildiragi kattakon, o'zi xuddi burnini kesib tashlagandek chiqib mashinaga kelganda, ular josni qidirib yurishganda.
Josni deysanmi?
Men halicha bironta ham josni ko'rgan emasman.
Nima qilasan josni?
Men o'zim iziga tushib ushlab olardim.
Obbo bolakay, hali yoshlik qilasan bunaqangi ishlarga.
Men chavaka, mashinalarga ham, shoferlarga ham ishqibozman.
Xo'sh, nega?
Ular ham yaxshi, ham kuchli, ham tez yurar. Undan keyin mashinalarda xushbo'y benzinnikida kattiradi.
To'g'ri.
Chavaka, shoferlarning hammasi shoxta orona bug' bolalari.
Nima? Shoxta ona bug' deganing nimasi?
Voy, nohotki shoxta orona bug'ni bilmasangiz.
Yo'q, eshitmaganman.
Siz o'zingiz kimsiz? Kim bu bolasiz?
Ha, kim bu bolasi bo'lardim? Otam bu bolasi-da.
A ular kim bu bolasi?
Ular ham otasini bolasi.
Ularchi?
Ha, ular ham otasini bolasi.
Undan keyingi oxirgi ularchi.
Ha, undan keyingi keyingisimi? Haligi Men qara bolakay. Ha, bu gapni lamonda cho'zaversak, savol javobimiz ozangacha ham to'g'ri bo'lmaydi-ku, a?
Yo'q, mana men chavoyka. Shoxtor ona bug'i bolasini bolasi bo'laman.
Kim aytdi senga buni?
Bobom aytdilar.
Menga qarasang ham boboyni tushunmagansan.
Sizga yetti pishti nomni esdan chiqarma deb aytishmaganmidi?
Yo'q, nima kerak ekan bu?
Odamchi, odam yetti pushtini esdan chiqarsa, odamgarchilikdan chiqadi, deydilar bobom.
Qanday qilib chiqarkan?
Chiqarkanda.
Men qara. Gapingga tushunmadim axir.
Bobom aytadilarki, yetti pushtini unutgan odam hech qanday harom ishdan hazar qilmaydi. Nevara-evaralari ham hech qachon uni eslamaydi. Hech kim ezgulik qilmaydi, chunki baribir bolalari buni bilishmaydi, deydilar.
Bu bobong juda ham antiqa odam ekan, va? Lekin seni kallang joyida. Quloqlaringni qara, xuddi har xil tovush ilib oladigan lokatorga o'xshaydi-ku, a? Menga qara. Bobong omi odam ekan. Biz hozir kosmosga uchyapmiz, sen bo'lsang ona bug'i deysanmi? Menga qara. Katta bo'lgan hammasini o'zing tushunib olasan.
Unaqa demang. Meni bobom juda ham yaxshi odamlar.
Thank you.
Shoh Tarona bug'i keldi. Shoh Tarona bug'i. Bobom kelamiz. Seni juda juda yaxshi ko'ramiz. Ko'pdan beri yo'lingga ko'z tikib o'tirgandik Shoh Tarona bug'i. Sendan o'tinib so'rayman. Beki xolamga shohlaringda beshik olib kel. Shunday qilginki, bobom yig'lamasin. Uras qulamaki, Beki xolani urmasin. Ular farzand ko'rsin. Men hammalarini yaxshi ko'raman. Faqat shohlaringda beshik olib kel. Beshik olib kel. Bobojon, bug'lar keldi, bug'lar.
Bor.
12 yillik qadirdon do'stmiz, Ko'katoy.
Bilaman, do'stim, bilaman. Men sendan hamisha minnatdorman. Sen tufayli mana imorat soldim.
Bitta emas.
To'ra, bitta emas. To'ng'ish o'g'limga ham uy soldim. Ha? Mana endi kichkina ro'zg'orni bo'lak qilib chiqarmoqchiman. Shuning uchun ham seni oldinga keldim. Ey do'stim, do'stlarsiz hayot kechirish juda qiyin bo'lib qoldi. Endi bitta ishni tugatib, oyog'ingni mundoq cho'zaman desan, ikkinchisi chiqib qoladi. Ey do'stim, hayot kechirish sensiz juda mashaqqatli bo'lib qoldi.
Rahmat. Qulluq qilgan yaxshiliklarimni unutmaganing uchun ham qulluq, do'stim.
Bilasam, do'stim, Xudo xohlasa, men seni bo'yra qoqdiga chaqiraman. Ana o'shanda bir otamlashaydi-ga.
Qulluq chaqirgan yerdan qolmaymiz, chaqirmaganga bormaymiz. Aytsang albatta boramiz.
Aytaman do'stim.
Dasturxoningni ko'p ko'rganman. Lekin men hozir boshqa narsani o'ylab turibman. Qorong'i tushguncha kutib tursang-ku, qorong'i tushishi bilan yo'lga chiqsang, qalay bo'larkin? Savxozdan sekin, bilintirmay o'tib ketsang bo'lgani. Birontasini ko'zi tushib qolsa bormi?
Gaping ma'qul. Lekin hali qorong'i tushishga ancha bor. Shu sekin yo'lga chiqsa-ku, agar tasodifan birorta militsiyami, boshqasini ko'rib qolgunday bo'lsa,
Men ham shuni aytaman-da. 100 yil ish bilan yursang, bitta ham itga duch kelmaysan.
To'g'ri.
Agar bir marta yog'och ortib o'tsang, bas, qo'lga tushasan.
Juda to'g'ri.
O'zi hamisha shunday bo'ladi.
shunday do'stim. Xo'p. Bo'lmasa men borib aytay. Mashinani uyoq-buyoqqa qarab yo'lga tushishga taraddud qilamiz. Xo'pmi? Xo'p do'stim.
Hop, aman bo. Mana endi Ko'katoyni jaraq-jaraq puli ham bizni ham yonga o'tadi.
O'rasqul, o'g'lim, meni kechir. Senga yog'och ochishda ko'mak berolmadim. Uzr,
Senden otunu sorayman. Kızım gece abrıkma. Kan yedin nabire korsam. Nabiremle yığı tavuşunu eşsem, olsam armağanım yoktu. Nabirem Nurgazı keşe maydattan tabu kaçıp geldi.
Mana bu yağaçke kelgenlerini cönetey. Keyin sen bilen alakıda gelpleşip koyamam.
Beni keçir, beni keçir. Orozkul, tanımda canım barıca senge hizmet kılaman. Sen fakat...
Ahire oyağımga yıkıldın ki ha. Afsus ki, afsus ki amalım küçükte. Bolmasa senden kattalarını ham, adabını berip koyardım. Senden ulularını ham tız çoktırardım. Tız. Kanı, kanı endi bir oyağımda opçı.
Nima?
Op!
Bugular! Bugular! Bugular!
Oy! Oy, nega baqırasan?
Bugular!
Nega chaqırasan?
Qayerda paydo bo'lishdi ekan-a?
Voy, 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 jonivor semizini qara. Ey, cherisiga sig'maydi-ya. Voy, voy, voy.
Yurishiga qara, yurishiga qara. Xudo haqqi, qara, bunaqasini umrim bino bo'lib birinchi marta ko'rishim.
Orozxon, bular qayerdan keldi ekan-a?
Qayerdan bo'lardi? Hayvonot bog'idan kelganga o'xshaydi. Davonning ortidan narigi tomondan kelgan. Umrida hech kim ularni hurkitgani yo'q. Shuning uchun qo'rquv nimaligini ham bilmaydi.
Qani endi hozir miltiq bo'lsa, go'sht ham 200 kilo keladiki, undan kam kelmaydi. A, nima dedinglar?
Yashin choydami Said Ahmad? Ularni ovlash manqa etilgan.
Oy. Boshqalarga aql o'rgatmasang ham bo'ladi. Ov man qilingan bo'lsa, o'z joyida man qilingan. Bu yerda kiyik bo'lmaydi. Shuning uchun biz javobgar emasmiz. Tushundingmi? Oy, qani mashinani orqa tomoni bilan olib kechi. Bor, bor.
Bo'lmaydi, hoji. Qani
bu yerda? Bor, qarab turibsanlar? Tezroq, tezroq.
Shohli ona bug'i. Meni jonimga aro kirgan. Org'az qul bilan meni yarashtirgan sen o'zingsan shohli ona bug'i.
Hoy botam. Hoy botam. Milto bilan nima qilmoqchisan? Bularni otish mumkin emas.
Sen menga aql o'rgatmoqchi bo'layapsanmi?
Bularni o'ldirib bo'lmaydi axir, botam.
Bizni tuprog'imizga o'z oyoq bilan yurib kelgan. O'rmalab kirgan. Uchib tushgan hamma narsani pashshadan boshlab tuyagacha hammasi bizniki. Bu yerni xo'jayini men bo'laman.
O'g'lim, o'g'lim, biz bu g'ularni asrashimiz, ardonlashimiz kerak, o'ylab ish qil bolam.
Bor, toshingni ter. Nima qilish kerakligini o'zim bilaman.
Biz shohli ona bug'i avloddan bo'lamiz. Bizni bug'i boy dedilar. Bug'i boylar shohli ona bug'iga muqaddas jonivor deb qarashadi axir.
Ye, qo'y bu safsatalarni. Nima, turmaga tushmoqchimisan? Bilasanmi, bu ertakni o'tgan zamonlarda haligi boylar kambag'allarni qo'rqitish uchun o'ylab chiqarishgan.
Bu bo'lmagan gap. Astag'firulloh deb bolam, astag'firulloh deb.
Ol. Mana bu miltiqni. Bir vaqtlar ayiqni urib yiqitgan eding. Endi quruq qaytsang, onangni ko'rsataman.
Said Ahmad. Said Ahmad. O'zing ota qol. O'zing ota qol bolam.
Ye. Umrim bino bo'lib men hali chumchuq otgan odam emasman. Bekorga bularni qo'rqitib qo'yaman. O'rmonga kirib ketsa keyin qayoqdan topamiz? Bularni quvib bo'larmidi? Dovon ortiga lip etadi, o'tadi ketadi. qaysi kalla varam shunaqa o'ljani qo'ldan chiqarib yuboradi. Men o'zing otib qo'ya qol.
Biz bo'g'ini o'ldirishimiz mumkin emas. Biz bo'g'ini o'ldirishimiz mumkin emas. Bu gunoh bo'ladi. Biz bo'g'i avlodidanmiz.
Hali ham shu yerda turibsanmi? Meniku Orozqul ishdan qaydasa, men savxozga borib ishlashim mumkin. Lekin sen qarigan chog'ingda qayerga ham borarding? Qayerga? Undan ko'rasa o'zing otib qo'ya qol.
Agar otsam, biz ona bo'g'isiz qolamiz. Bolam, keyin nimaga sig'inamiz?
Hay oqsoqol, hali ham shu yerda turibsanmi? Menga qara. Agardachi Orozqul otgan o'qing yetib bormasa, o'naingni ko'rsatadi. Otib qo'ya qol.
Meni kechir. Shohli ona bo'q. Kechir.
Yasha chol, hali ham o'zing durus ekansan. Yasha chol, Orozqul, Orozqul, Orozqul.
Men o'z xohishim bilan seni otganim yo'q. Avlod ajdodlar xotirasini o'z ixtiyorim bilan oyoq osti qilganim yo'q. Bu ishni men sho'r peshona qizim va yakkayu yolg'iz nabiram tufayli qildim. Kechir. Kechir meni. Ona bo'l. Kechir.
Yer yuzida ularga joy yo'qmish. Ey odamlar, agar osmondagi yulduzlar odamga aylanganida, shunday keng osmon ham ularga bo'ladi. Xayriyatli baliqlar insonga aylanmaydi. Bo'lmasa daryolar bilan dengizlar ham bularga kamlik qilgan bo'lar edi. Kel, mana shu ikki norasida yegovdakni ol bag'ringa. Ol, bular bu jirkanch dunyoni go'daklikda tark etsinlar. O'zlari ham o'zgalarga yomonlik qilmasin. Ol, ol bularni bag'ringa. Ol, ol bularni bag'ringa.
To'xta. Sabr qiling, mo'tabar. Bog'la yo. Ma'sum go'daklarni jivon marg qilma.
Kimsan o'zing? Nechuk odamga o'xshab gapiryapsan?
Men ona bo'g'u bo'laman. So'zlarimga tushungin deb odamga o'xshab gapiryapman. Aks holda tushunmasliging, quloq solmasliging mumkin.
Xo'sh, istaging nima ona bo'g'u?
Bolalarni joniga jabr qilma. Ey momo, o'tinib so'rayman sendan. Ularni menga ber.
A sen bularni nima qilasan?
Odamlar. Odamlar meni egizaklarimni o'ldirishdi. Endi men bolalarim qurog'ida tog'u toshlarda kezib yurman. Bersang, bola qilib olardim.
Bularni boqish seni qo'lingdan keladimikin?
Albatta. Albatta, oqlayo.
Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Axir bular inson bolalari-ku. Ulg'ayib balog'atga yetsalar, sening bolalaringni o'ldirib qo'yishadi.
Yo'q, yo'q. Bular ulg'ayishsa, meni bolalarimni o'ldirishmaydi. Men ularga ona. Bular esa menga farzand bo'lishadi. Nahotki bular o'z aka-ukalarini o'ldirishsa.
Hey, ona bo'g'i, ona bo'g'i. Sen odamlarni fe'l-atvorini yaxshi bilmas ekansan. O'rmondagi hayvonlar yotda tursin. Ular o'zlarining ham jinslariga ham rahm shafqat qilishmaydi. Baribir bu yetimchalarni ham o'ldirishadi. Nima qilasan bir g'amingni men qilib?
Men bularni odamzod oyog'i yetmaydigan yurak, yurak elarga olib ketaman. Bolalarni joniga jabr qilma. Ey momo, o'tinib so'rayman sendan. Bularni menga ber. Men ularga mehribon, mushfir ona bo'laman. Kelinlarim sizning ko'pligidan lorsillab turibdi. Bolalarimni xumora tutyapti. Xo'p, yaqqa. Xo'p, yaqqa, ulug' momo.
Unday bo'lsa, mayli. Bolalarni olginu, zudlik bilan bu yerdan g'oyib bo'lgin. Yetimchalarni olib, olis, olis ellarga ketgin. Ammo yo'l azobiga chidolmasdan o'lib qolsang, yoki qaroqchilarga duch kelib o'ldirib qo'yishsa, yoki mana bu inson bolalari seni qilgan rahm shafqating evasiga biron yomonlikni ravo ko'rsa, unda o'zingdan ko'r.
Tashakkur senga. Tashakkur senga. Buyuk momo.
Bobojon. Men sizga ko'z tikib o'tiruvdim. Kecha ko'rgan bug'ularni sizga gapirib bermoqchi edim. Qisham yaqinlashib qoldi. Ular uchun o'rmonda xashak-bashak qoldirish kerakdir. Qishig'imni yemaymizmi, bobo?
Nima deyapsan?
Bobojon. Ularni asta-sekin o'zimizga o'rgatish kerak. Shunday qilish kerakki, ular qo'rqmasdan daryodan o'tib to'g'ri qo'rga keladigan bo'lsin. Biz ularni qorin to'ydiramiz.
Nima deyapsan?
Bobo. Ular nimani xushlarkin, ha? Bug'uni bolachasiga odam ketdan yurishni o'rgatish kerak, ha? Shunga erishsak juda g'alati ish bo'lardi. Unda men maktabga birga borardim. Birga borardim. Ha?
Nimalar deyapsan, bolam? Nimalar deyapsan?
Oy. Tobiz qochdim.
Yo'q. Yo'q, yo'q. O'zim. O'zim shunday. Yo'q. Yo'q, o'zim, o'zim. Shunday.
Boshim og'riyapti.
Oqsoqol, men sizni juda ham yaxshi ko'raman-da. Az boroy xudo. O'z otamdan ham ortiq ko'raman. Buning uchun bir marotaba bo'lib, bugun ziyofat, qozon ham bor, cho'rich ham bor.
Oho, o'g'irligini qaray. Bitta shoh o'zini telegram kelarkin. Shohmisan, shoh.
Muna qayye. Tatli qoshna. Umrum bina bulu. Ayye magam.
Vay, vay, vay.
O'zgam go'shmisan, go'sh.
Toy chaqni go'shga o'xshatib ketdi.
Ey! Biz anoyimi degan tog'da yashab turib shunaqa go'sht yemasak. Ey! Olamda bizni turmushga o'xshagan turmush bormi o'zi? Shunaqa molchilikni ko'rganmisizlar?
Bo'g'ini otdilaring, gapirib beringlar.
Yaxshidan o'ylab ko'rdingmi, ona bo'g'i? Axir bular inson bolalari-ku. Ulg'ayib balog'atga yetsalar, seni bolalaringni o'ldirib qo'yishadi.
Bular qaysi? Meni bolalarimni o'ldirishmaydi. Men bularga ona, bular menga farzand bo'lsa. Nahotki bular o'z aka-ukalarini o'ldirishsa. O'ldirishsa. O'ldirishsa.
Shohtarona bug'i, senda o'tinib so'rayman. Shohlaringda Bekay xolamga beshik olib kel. Shunday qilginki bobom yig'lamasin. O'roz qolam aka. Bekay xolani urmasin. Shohlaringda beshik olib kel. Beshik olib kel. Beshik.
Bundan buyon bu yerlarni aslo makon qilmayman. Makon qilmayman. Makon qilmayman. Makon qilmayman.
Yeah.
nechog'lik? Nechog'lik mudhish ish qilishganini qanday qilib tushuntirsa bo'larkin? Shohtaroni bug'ini o'ldirgan bu odamlarga qanday jazo o'ylab topish kerak? Qulibek, 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 Qulibek! Qulibek, bular Shohtaroni bug'ini o'ldirishibdi.
Qani ular?
Ana ular.
O'rinlaringdan qo'zg'almanglar. Qo'llaringni ko'tar. Tur o'rningdan razil.
Raqim qil. O'ldirmanglar.
Devor tagiga borib tur razil. Sen o'limga mahkum bo'lgansan.
Meni o'ldirma. O'ldirma.
Devor tagiga borib tur deyman senga. Shohli ona bug'ini o'ldirganing uchun odamlarga beshik olib keladigan shohlarni qayirib tashlaganing uchun sen o'limga mahkum bo'lgansan. Qonxo'r.
Meni o'ldirma. Meni bolam yo'q. O'zim uchun yolg'izman. Olamda meni hech kimim yo'q. Na o'g'lim bor, na qizim.
Sen qonxo'rsan, sen qo'rqoqsan, senga hatto o'q ham hayf.
O'ldirmay qo'ya qolaylik. Lekin shu shart bilan, bu razil zudlik bilan bizni elimizdan ketsin. O'zining iflos oyog'ini bizning toza elimizga bosmasin. Bunday noqobil odamlarga bizni elimizda joy yo'q.
To'xta. Biz senga oxirgi so'zimizni aytmoqchimiz. Shuni bilginki, sen hech qachon bola tirnog'ini ko'rmaysan. Sen shu darajada rasvo, shu darajada yovuz odamsanki, bu yerda katta kichik hamma seni yomon ko'radi. Daraxt ham, o'rmon ham, hatto o't olan ham seni ko'rishga toqati yo'q. Sendan hazar qiladi. Ikkinchi marotaba bu yerga qadam qo'ysang, qani jo'nanglar bu yerdan. Qanday qilib shu ablah bilan shuncha yil yonma-yon yashadinglar? Uyalmaysizlar.
Bularni didorini ko'rishga boshqa toqatim yo'q. Shular bilan yashagandan ko'ra baliq bo'lganim ming marta afzal. Baliq bo'laman. Suzib ketaman. Ha. Baliq bo'laman. Suzib ketaman. Bobo. Bobojon. Turik. Turuvga ketamiz. Tura qoling. Bobojon. Boshingizni ko'taring. Bu men. Bu men nevarangizman, bobojon. Eshityapsizmi, bu men. Qulibek qayoqqa ketdi? Indamay ketib qoldimi? Ayting. Qulibek qayerda? Bobojon. Ayting, Qulibek qayerda? Men baliq bo'laman. Eshityapsizmi, bobojon? Ha. Men baliq bo'lib suzib ketaman. Agar Qulibekni ko'rsangiz, baliq bo'lib suzib ketganimni ayting. Men baliq bo'lib balık bo'lib suzib ketdi.
Chaqnab so'ngan yashin kabi hayot kechirding. Chaqmoqlarni samo chaqadi. Samo esa abadiydir. Bu talog'im. Sen bilan vidolashar ekanman. Sening so'zingni yana bir bor takrorlayman. Salom, oq kema. Bu menman.